Niin, no, tere tulemasta kuulemaan. Hissä, mulla on mikrofoni kyllä kauhealla. Tere tulemasta siis kuulemaan. Käpä patrulli. 57. osa. 57. osas, jah, on meil teemaks siis hierarhia ja päevavaid. Et need, kes ei on ilmselt kivi all elanud, need ei ole näinud veel Eesti Päevalehe artiklit Nuf-Nufi päevahoiu kohta. Et noh, miks ma tean, et see on populaarne artikkel, on see, et viimati, kui ma vaatasin, siis Facebookis oli jagatud seda artiklit peaaegu 1600 korda. Ja noh, kuna mul endal on koerte sõprades palju tuttavaid ka, siis ka nende, noh, nii-öelda ingliskeelne sõna on see feed. Feedidelt siia maani tuleb veel uusi postitusi nagu juurde. Ja sisuliselt on nad kõik samad, mis mingil määral ja ka osati suurel määral devalveerivad nagu seda tegevust, mis Nuf-Nufi päeva hoiul on. Miks ma selle teema täna võtsin, ei ole otseselt sellepärast, et mul ei oleks millegist muust nagu rääkida. Järgmiseks nädalaks on mul ka huvitav teema olemas. Aga miks ma just päevahoiu ja hierarhia võtsin nagu teemaks, ongi see, et iga üks, kes seda artiklit loeb, tänapäeval on päevalehed juba läinud selliseks jah, et nad oskavad ka internetis küsida raha selle eest, et sa saaksid nagu täis artiklit lugeda. Täna ma jagan ka teiega ekraani ja näitan sellest artiklist nii-öelda ekspertide kommentaare. Kommenteerin neid, mis mõtted seal taga on. Kuidas aru saada sellest, et kas, mida ja kui palju ja kuhu ja miks üldse viia koera, kas päevahoidu või koduhoidu või hotelli. See ei ole ju saladus ka ilmselt minu kuulujatel ja vaatajatel, kes on jälginud minu tegemisi pikemalt, et Aivar käis koos ühe Nuf-Nufi juhatajaga meil podcastis enne, kui nad avasid. Miks ma nad see kord meil podcasti kutsusin, oligi ka osaline meie skepsis nagu Karliga selles osas, et kuidas, täpselt, mida, kus kohas, et noh, see on täiesti aru saadav, et kui sa ei ole näinud, kuidas mingid asjad töötavad ja sa saad teada, täpsemalt, kuidas see on planeeritud, siis sa tahad seda näha. Noh, kui ma juba selle jutu juures olen, siis olekski nagu oluline siin ära märkida seda, et need inimesed, kes kommentaariumites või ka siis eksperdid, kes sõna võtavad hoiu kodu osas on, või hoiu päevahoidude osas ongi see, et professionaalsetel ja asjatundlikel nagu treeneritel ja koera koolipidajatel soovitan ikkagi nagu ennast kurssi viia selle koha tegemistega. Seal saab läbi minna, seal saab vaatamas käia, seal on inimesed, nendega saab rääkida, seal on koeri, neid saab vaadata. Et ei pea ausaks seda, kui kommentaare annavad eksperdid ja inimesed, kes ilmselt hea on, kui nad on Nuf-Nufi päeva just mööda käinud või nad teavad, kus see tänav Tallinnas asub. Ja noh, millele veel on oluline nagu tähelepanu juhtida on see, et artikkel suuresti on ikkagi suunatud nagu ka Nuf-Nufi juhataja Aivar Roobi vastu, et inimsuhetest tänases kontekstis räägiks ja võimalikult noh, ei laskuks sellesse nii laialt, mitte kuidagi osaliselt, kindlasti sellepärast, et mina ei ole see, kes peaks rääkima sellest, et millised need viimsuhted on, mina seal tööland ei ole. Ja mina ei lähtu oma nagu nii-öelda teadmiste jagamisel sellest , et keegi rääkis mulle midagi . mida ma tean , on see , et emotsioonid ei võimalda jääda ratsionaalseks . mida ma tean , on see , et inimesed on emotsionaalsed . kui inimesed on emotsionaalsed , siis seal ratsionaalsuses veel ei ole kübetki kohta . ja miks ma tean ja kujutan ette ka , miks need emotsioonid võivad sellistes töökohtades üle keeda , on see ka , et ma olen ise 2 aastat koerahotellis töötanud . kui sul on tõenäoliselt vähe teadmiseid koerte psühholoogia ja käitumise osas , siis sa näed päris palju vaeva seal , et koertest aru saada , koertega tegeleda , koertega jalutada , koertele aega leida . Nad on loomad , nad ei ole inimesed , nad ei räägi inimese keelt , sa ei saa nendega arutada , sa ei saa nendele seletada mingeid asju ära . kõik asjad on üsna noh , keerulised ja rasked nagu nii-öelda üksteise suhtes , just suhtluses nagu arusaadavaks teha . ja see tekitab stressi . Arvestades seda ka , kus Nuhv-Nuhv nagu varasemalt väiksemates ruumides tegutses , seal oli väga kitsas . seal on selge piir sellel , kui palju koeri võetakse päevahoidu , milliseid koeri sinna võetakse . seal käies algusaegadel ka minu isiklik huvi selle vastu just , et kuidas see välja näeb ja mis seal toimub , oli ka just selle tõttu , et näha nagu , kuidas koerad hakkama saavad seal ja mida nad teevad . ja üldiselt minu arusaam nagu jah , sellesse , kuidas koerad päevahoius käituvad või kuidas neil seal läheb , ei ole selles , ei ole seotud nii palju nagu ruumi suurusega . aga tänasel päeval on Nuhv-Nuhvil tunduvalt suuremad tööruumid . ja inimsuhetega ma piirduksingi jah , sealmaal , kus ka mina ei pea õigeks ebaausat , valjut suhtlust , alavääristamist , hinnangute andmist kohtades , kus sul ei ole täielikku teadmist või arusaama veel selle üle , mis nagu toimub . aga kus ma kindlasti saan kaasa rääkida , on koertehoiu seos nagu koerte hierarhiaga . ja mis mulle antud teema juures väga meeldis , oligi see , kui ma laskusin nagu kommentaariumitesse ja esimest korda elus ka olin nõus maksma 1 euro selle eest , et ühte Eesti Päevalehte internetis lugeda . mis mulle meeldis seal on see , et väga paljud nii eksperdid kui ka kommentaariumites inimesed kordasid ühte ja samat mõtet nagu koerte hierarhiast ja koerte vahel kehtivast hierarhiast , millest mina oma podcastis olen rääkinud kui karjastruktuurist , kui karja käitumisest . ja karjas ongi või siis perekarjas on oluline mõista seda , et millised rollid on karjas , milline struktuur on karjas , kes on karjas kõrgemal , kes on karjas allpool , kes on karjas vahepeal . ja noh , teele lähekski selle teemaga selliselt , et ilmselt noh , ma ei jaga äkki teiega otseselt seda ekraani , aga ma lihtsalt loen ette . ehk siis noh , Roobi Aivari idee osas näitas skepsist üles kohe algus ka Haita Maarit Zaharu , kes on siis koerakasvataja ja treener . et noh , seda sama skepsist ma ise ka toetaksin alguses , aga selleks , et oma skepsist nagu vähendada , ma läksin vaatama seda , et mis seal toimub . ma ei ole nõus sellega , et päevahoidu prooviti kuidagi nunnult nagu edasi anda . et Saharov kommenteerib , et jah , puurivaba hoid kõlab nunnult , kuid sellega me eeldame koertelt samu sotsiaalseid oskusi , võimeid ja soove kui inimestelt . et mina kategooriliselt olen selle vastu , et me võrdleme koeri ja inimesi . koerad ei ole inimesed , koerad on loomad , koerad on koerad . me saame võib-olla jah , mingeid metafoore tuua , kui me näidetena proovime seletada koerte käitumisi , mingeid mustreid , et me toome inimmaailmast mingeid metafoore , aga välja öelda , et me eeldaksime nendelt samu käitumismustreid nagu inimestelt. Mina ei eelda kunagi koeralt käitumismustreid, mis on inimesel. Ja ma tean seda mitte eeldada. Ja seda on nagu oluline aru ka saada, et seda ka hoius töötavad inimesed ei tohiks eeldada, kuigi tõenäosus on, et nad seda teevad, kuna hoidudes ja ka kasvatajatena ja aretajate ja treeneritena töötavad inimesed võivad koeri väga palju inimlikustada, mis ongi ju, noh, ütleme sellise inimpsühholoogia nagu selline nõrk külg. Kui ma kommentaari edasi loen, siis koertel ei ole sotsiaalselt läbikäimist karjade vahel. Koertel on sotsiaalsed läbikäimised karjade vahel. Et koera karja moodustab kaks. Minu jaoks koera karja ei moodusta üks. No, kes tahab, võib võtta ka niimoodi, et koera karja moodustab üks, aga minu jaoks ikkagi kaks. Ja sealt edasi. Ja koera karjad käivad oma vahel läbi küll. Et minu tegevuse jooksul ma olen väga paljud erinevate koerakarjadega käinud erinevates kohtades kokku saamas ja läbi käimas. Et sotsiaalselt koerakarjad looduses käivad oma vahel läbi ja sotsiaalselt koerakarjades näiteks Lõuna-Ameerikas koerad omavad prügimägedel teatud piirkondi, mis on nende oma, mida nad peavad nende omaks, mida nad markeerivad nende omaks, kus nad on territoriaalsed. Ja kui nad oma vahel suhtlevad, siis see on sotsiaalne suhtlus koera karjade vahel. Mis eristab koeri muidugi huntidest, millele korduvalt proovitakse hierarhias nagu tõendusena tuua, et koerad on hundist arenenud, ei ole koerad hundist arenenud, koerad on koerast arenenud. Nad on väga sarnased kaanisluupusele, hallile hundile, aga nad on veel sarnasemad kojotile ja rebasele geneetiliselt. Et koera geneetiline genoom arutati täitsa lõpuni lahti minus 2019. aastal lõpuks. Ja sarnasus hundiga on olemas geneetiline, aga ta ei ole täpselt sama ja ta on sarnasem kojoti või rebasega. Ja minu jaoks koer on arenenud koerast. Ja erisus hundiga ongi see, et koerad ei ole oma sotsiaalses suhtuses nii agressiivsed kui hundid. Mida siis tähendab? See tähendab seda, et kui näiteks Ladina-Ameerikas või ka Indias koerte karjad kokku saavad, siis selleks, et võita mingi teise koerte karja territooriumit üle, nad hauguvad. Kes paremini haugub, see on võitja. Ja koera karju juhib ka pigem nagu kõige mängulisem koer ja kõige sõbralikum koer, kõige sotsiaalsem ja lahkem koer versus hundikarjas on ikkagi tugev hierarhiline juhtimine, kus on juhtiv emane ja isane või ainult emane või siis paar hunte. Mina ei ole ka huntide ekspert, ma ei pea ennast õigeks siin nagu 100%-liselt sellest rääkima, aga koerakarjades ei ole sellist tugevat hierarhiat emast isaste koerte vahel. Kõik uuringud, mis on koertekarjadega tehtud, näitavad ikkagi seda, et karja dünaamika on pidevalt ajas muutuv ja vastavalt vajadusele on üks või teine koer juhtivas rollis. Tahes tahtmata mingis kindlas koerapopulatsioonis on mõned koerad kiiremad, mõned koerad teravama ninaga, mõned koerad julgemad, mõned koerad ebakindlemad ja see muutub dünaamiliselt. Seda ma olen näinud ka koerite valdkonnas töödates, et koerad on väga dünaamilised, nad on ajas muutuvad, nad on nõus muutuma, nad õpivad terve elu ja agressioon, kui üldse on tekkinud, siis pigem selle tõttu, kuidas teda on koerana kasvatatud inimese poolt. Kas isolatsioonis või sellises eraldi hoidvas isolatsioonis isegi, kui ta näiteks elab läbi elu selliselt, et ta on rihmastatult ja ta ei saa suhelda väga palju teiste koertega ja kui see kutsika sotsialiseerimisperiood on jäänud ka nagu selliseks, kus ta ei ole näinud teisi koeri või teiste koertega piisavalt kaua koos saanud olla liiga vara ema juurest ära võetud või vahest on ka ju kasvatajad kõik teavad, et vahest võetakse ka ema kutsikate juurest ära. kutsikad omavahel saavad küll õppida, jah, aga see kriitiline sotsialiseerumisperiood kestab veel pikalt pärast seda, kui nad juba emade juurest ära võet või noh, vanemate juurest ära võetakse. Ja noh, ma loen seda kommentaari veel edasi. Ja kui inimene pole koera selleks ette valmistanud, ehk siis karjade vaheliseks sotsiaalseks suhtlemiseks, siis mõjub hoid, kus ta pannakse võõraste koertega kokku traumeerivalt. Ja seda me näeme hotellis ja seda me näeme ka päevahoius, seda ma olen näinud ka Nuf-Nufi päevahoius, et selles ei ole üldse kahtlustki, et kui koer on jäetud sotsialiseerimata noh, kutsikajas või ka hilisemas eas. Oluline jälle toon siit kohalt välja, et koer ei saa sotsialiseerida, et koerad sotsialiseeruvad. Ja see traumeeriv olukord võibki koeral olla, eriti kui päevahoius inimesed ei oska näha seda või ei oska käituda ümber selliste koerte, kes algselt on kartlikud, saba jalge vahel või all, põgenevad, jooksevad eest ära, ei osata vahele minna, ei nähta seda, et teda kiusatakse, näiteks tehakse kambakat. Noh, see sama teema, millega ma olen täiesti nõus, et koerte pargid ei ole sellised kohad, kuhu ma peaksin ilmtingimata tungivalt kogu aeg minema, kõikidele koertele see ei sobi. Seal on osaliselt ka see, et kõikidele koera omanikel see ei sobi, sest lihtsalt ta ei mõista koera kehakeelt, ta ei saa aru, mida koerad teevad. Me võime koerte sellist ringi jooksmist üksise taga ajamist täiesti noh, tähelepanematult mõelda, et see on lihtsalt selline lõbus mäng, kus mitu koera jäävad ühte taga. Tere, Lauri! See on äärmiselt oluline, et inimesed oskavad ja mõistavad, kuidas koerad suhtlevad, kuidas nad kehakeeles räägivad. Ja ma ei pea Nuf-Nufi või päevahoiu puhul nagu väga kitsaks kohaks seda, et sealsed inimesed ei mõista seda, et kuidas aidata sellist koera, kes vajab natukene lihtsalt aega. Et sellest esmasest, noh, ütlemegi, noh, ma ei peaks seda traumaks, sest see trauma ei öeldaks midagi sellist, et see jääb kestma. Pigem on see esialgne šokk või selline, noh, koerte koolituses nimetatakse seda ka flooding'uks või siis nagu üle küllastumiseks. Ehk siis osa koer tegelikult küllastub üle sellest, et ta näeb nii palju võõraid ja erinevaid koeri. Mida ma Nuf-Nufi päevahoius olen näinud, on see, et seal on ikkagi juba koha peal väga palju sotsiaalseid koeri, kes on püsikliendid, kes on korduvad kliendid ja nende käitumine on juba sotsiaalselt palju viisakam. On ka sellised, kes on väga aktiivselt uusi koeri tervitavad. Ja see on see koht, kus ka hoiutöötajad saavad vahele astuda. Kui hoius töötav inimene oskab seda näha ja saab aru, et millist koera, noh, näiteks viis koera on üks toodi just neli tükki endal otsas, sest nad tahavad teda nuusutada, saada teada, kes ta on. Võibolla ka hierarhias, noh, üldiselt ma ei ole väga palju näinud, et kohe hakatakse selga või peale ronima. Ehk siis uusi tulevaid koeri, mida ma ka koerte ja huntide vahena mõtlen, on see, et uusi tulevaid koeri ei suruta nagu jõug kohe alla. Hundikarja minnes võib minna niimoodi, et sa ei jõuagi sinna kohale. Koerad proovivad, kuna nad on sotsiaalsed seal päevahoius, siis nad teevad nii hästi, kui nad oskavad ennast kas siis sõbralikuks või viisakaks, ehk siis nad ei hüppa peale, nad ei roni niimoodi otsa, nad lähevad nuusutama ja see võib tekitada lihtsalt sellel saabuval koeral selle, et ta hakkab eest ära põgenema. Eest ära põgenev koer tekitab automaatselt teises koertest saaki ja teised hakkavad teda taga ajama. Noh, siin ongi oluline see, et hoiu töötaja oskab näha seda, et milline nendest ka neljast koerast on see kõige aktiivsem, kes ei jäta seda uut koera rahule. Muud ei olegi vaja teha, kui tegelikult kehakeeles vahel astuda. On erinevad hääled, mida saab teha. Soovitan üldiselt teha hääle emotsiooni vabu hääli. ja kui vaja , siis saab ka alati kasutada lihtsalt jalutusrihmasid , et kui mingit koera on vaja eemaldada mingist suhtlusest , et anda uuele koerale rohkem ruumi , siis see rihm külge ja saab hoida teda eemal teistest koertest . ja piisavalt ja küll ja näen ka ilmselt edaspidi seda veel , et kõik koerad harjuvad koera karjas olemisega . et see ei ole nüüd noh , sellised nagu absoluudid , mida öelda välja kommentaarina , et koerad kaklevadki , koerad hammustavadki , võõrad koerad omavahel ju kaklevadki , et noh , ei kakle , hammustavad loomulikult , nad on koerad . üks koera sotsiaalse suhtlemise osa on hammastega suhtlemine . soovitan , ma ei saaks öelda niimoodi , aga veterinaarid kindlasti teavad ja oskavad kaasa rääkida selles osas , kui paks on koera nahk , kui raske sealt on näiteks süstalt läbi suruda . ja oht koera kaklustel on rohkem just nii-öelda limaskestudel ehk siis silmanurgad , keeled , huuled ja kõrvad . olen ise näinud , olen olnud sellistes kaklustes , kus koerad saavad ka raskemalt viga . aga jällegi pean alati nagu käitumisspetsialisti ja selle olukorra tõlgendajana minema ka nagu sinna tagasi , et nendes kaklustes ei olnud kunagi selle lõpliku hammustuse põhjustajaks koer ise , vaid teda ümbritsev keskkond ja teda kasvatavad inimesed . 100% kõikidest sellistest rasketest rünnakutest on seotud inimese kaitsmisega ehk siis emotsionaalse , armastava , hella inimese kaitsmisega . tugevad koerad , kiired koerad , domineerivad koerad . Nendel tekib väga kiiresti see kaitsmis ja vajadus ja oskus . kui neid kasvatab inimene , kes ei mõista koerte psühholoogiat , ei saa aru , kuidas selle koeraga suhelda ja ei tea ka , mida ta näiteks rihmaga , milliseid signaale ta talle jagab , millist relva ta tegelikult iga päev järjest rohkem nagu kasvatab . mis ongi huvitav nagu päevahoiu või nuf-nufi päevahoiu näidete puhul ka on see , et sinna tuuakse aeg-ajalt proovipäevale koeri  kelle omanik on näiteks 3 aastat käinud mingi teise treeneri juures ja tal on räägitud päevast päeva , et see koer ei või olla teistest koertest viie , noh , ta peab elu lõpuni olema neist vähemalt 5 meetri kaugusel . ma võin teile öelda , et see koer täna on , ta on siin ühe pildi peal ka sama jedi koer , valge . ta on päevast päeva suurte , väikeste , keskmist kasvu , karvaste , sulelistega , kõikide koertega koos . ma ei ole nii kindel , et kas ta käituks ka samamoodi , kui ta omanik oleks läheduses . aga üksinda olles ta käitub väga viisakalt . ausalt öeldes nagu nii hea psüühikaga nagu samajodi koera , noh , on nagu kade vahest nagu käitumisspetsialistil vaadata , et sa hea meelega võtaksid ta nagu endale . ta on nagu nii mõnus koer , et ta on sotsiaalne , ta on hea suhtleja . tal ei ole mitte mingit agressiooni teiste koerte vastu . ja arvata seda , et päevahoid on selline koht , kus koerad hommikust õhtuni kaklevad või siis ootavad seda võimalust või kaaluvad neid variante , et millal kaklema saaks hakata , siis minu arust nagu Nuf-Nufi päevahoius on suurem probleem see , et paljud koerad tahavad kogu aeg nagu katkematult mängida teise koeraga ja pigem on vaja piirata seda erutust , et seda mängu ohjata , et ta ei hakkaks segama teisi koeri oma tohutu energiaga ja oma ülevoolava rõõmuga . et kui nad olid algselt seal kitsama pinna peal , siis kindlasti ka ma ise , kui ma seal külas käisin , ma tundsin rohkem sellist ärevust nagu , sest kui sa koertega töötad ja koerte psühholoogiat natukenegi mõistad , siis karjadünaamika võib väga kiiresti ajas muutuda hetkega ja keegi ei küsi , kas võib või see , kas see on õige või nad lihtsalt reageerivad ja kaklused tihtipeale sellistes olukordades on rohkem sellised nagu suu lahti üksteise näksamised , ei ole näinud nagu sellist kinnihoidmist . usun ka , et need verised juhtumised , mis seal ajakirjanduses nagu kirjeldatakse , et kui kõrv läheb katki või hammas tabab mingit muud veresoont , kust tuleb palju verd , siis verd võib olla väga palju . aga see ei tähenda , et see hammustus oli sügav või sihuke tohutult nagu traumeeriv ehk siis traumat tekitav või see trauma oli suur , mida see hammustus põhjustas , tal lihtsalt teisel koeral olid teravad hambad , tabasid õiget kohta ja verd on lihtsalt palju . see kõrvalt paistabki välja selline nagu , et see oleks , noh , see maailma lõpu lähedane , sellepärast et sinu koer , kui see on see veel eriti su enda koer , saab ju viga . ja keegi me ei taha , et meie koerad viga saaksid . aga minu arust on ka , noh , teistpidi selline nagu tragikoomiline või suur paradigma selles , et koerte hammustusi ei osata nagu tõlgendada just selle tugevuse intensiivsuse osas ka . ja kahjustusi hinnata selle järgi , et kas see oli teise koera poolt tahtlikult tehtud kahjustus . et kui valdavalt on endiste töötajate selline rääkimata lood ja lahendamata konfliktid seotud ikkagi nagu Aivariga , mitte päevahoiuga , siis sellest loost ja nendest kommentaaridest ma kogu aeg loen rohkem nagu välja , et päevahoid on nagu nii hull koht , kuhu üldse ei ole mõtet üldse mõeldagi koera viimist . sest koerad on sellised loomad , kes , kui ta teist koera näeb ja teises karjas on , siis esimene asi , mis ta teeb , läheb natukene aega , enne kui ta üle piiri läheb ja siis ta juba järgmine hetk juba ründab . et nõus , et need piirid võivad kiiresti kätte tulla . Need ei ole ettearvamatud või etteaimamatud . koerad kehakeeles räägivad väga selgelt ja kitsaskoht siin kindlasti on see , et kui päevahoius töötavad inimesed , kes ei oska nii hästi kehakeelt , koera kehakeelt lugeda või siis lihtsalt ennetada seda , et mingid kaklused või konfliktid tekivad . inimesed , kes kohapeal töötavad , ka uuemates ruumides on neil võimalik neid eraldada eraldi suurtematesse ruumidesse . et ei ole nagu alguses oli , millest ka artiklis väga palju nagu räägitakse , et koeri eraldati kütmata ruumidesse ja külmadesse ruumidesse ja boksidesse , kus saab välja , et minu jaoks ka kahetsusväärne ja kitsaskoht nagu selle teenuse käima lükkamises , kus ei nähtud ette kõiki asju , mis võib juhtuda , aga kõrvaltvaatajana näha seda pingutust , panust , seda , kuidas Aivar on hommikust õhtuni tööl , kuidas ta kõikide inimeste , koerte , asjadega on kaasas , kuidas ta õhinal räägib kõikidest asjadest , mida saab tehtud . seda inimesed ei näe . ja inimesed ei näe ka neid muutusi , mida sinna tulevad koerad läbi teevad . mäletan nii hästi , üks koer , kes seal käis , koer , ta oli ühe meesterahva oma , minu arust ka see mees rääkis mingit , mitte eesti keeles . kui nad olid veel seal väikses alas , siis ma mäletan seda koera ja kui nad nüüd kolisid sinna uude alasse , ma käisin seal veel külas esimestel päevadel , siis ma ei tundnud seda koera ära ja ma olen ühe korra varem oma tegevuse jooksul sellist asja nagu kogenud nagu iseendas . tere , Helina . et koera käitumine muutub nii palju , et sa ei saa aru , et see on seesama koer . kuigi ta on sama tuu esineja , sama värvi , sama suur , samas kasv . sest koera käitumine muutub nii palju , et ta kannab oma keha rohkem püsti , ta turi on üleval pool , ta pea on püsti , tal on enesekindel selline hoiak . ja noh , minu jaoks ei jää ükski selline muutus nagu märkamata , minu jaoks ei lähe ükski koera käitumismuster noh , nagu unustamata . ma kindlasti ei ole veetnud nuhv-nuhvis nagu noh , tunde ja tunde küll , aga ei ütleks nagu nädalaid ja nädalaid , et selles mõttes . Mulle meeldib kõikides koertes, keda ma tundma õpin, noh, endale selline tema pilt nagu ette maalida, et ma teaksin, mis talle meeldib, kui palju ta liigub, millised koerad talle meeldivad, mis talle meeldib, kus ta magab, kui palju ta magab, mis ta nagu see temperament on ja mida ta teeb, milline ta energiatase on, kuidas ta liigub, mis teda rõõmustab, mis teda kurvastab, keda ta igatseb, millise energia poole ta rohkem nagu kaldub, kas see on meesenergia, naisenergia. Koerad eristavad väga hästi meest ja naist. Aga peab edasi minema, sest jah, üldiselt Haita Maarit Saaroviga nõustusid ka teised koera asjatundjad, aga noh, mina ei nõustu kõikide või noh, peaaegu mitte ühegi tema kommentaariga. Seal ei ole selliseid absoluute nagu, et nii on ja kõik. Et koerad on väga dünaamilised loomad ja nende käitumine ja ka arusaamad muutuvad ajas. Ja noh, Tiia Ariko, kes on Maaülikooli õppejõud ja loomade käitumisspetsialist, ütles, et üksnes sotsialiseerimiseks pole vaja koera tööpäevaks hoidu viia. Noh, ta rõhuski rohkem selle peale, et koerad magavad 16 tundi ööpäevas, millega ka mina olen nõus, mida ma olen ka rääkinud. Aga kuhu sa selle koera siis sotsialiseerimiseks viid, kui see kutsikakool oli kehvasti valitud, kui see keskkond, kus ta elab, ei võimalda tal sotsialiseeruda, kui see inimene, kes temaga koos elab, ei oska teda sotsialiseerida või tal sotsialiseeruda lasta, siis sellised kohad, kus inimesed on sellega tegelenud, seda palju näinud, sellest õppinud ja selles ennast arendavad, võimalikult palju erinevate koerte puhul näinud seda, kuidas loodus muutub, kuidas koerad muutuvad, kuidas koerad saavad aru, kui kaua see ühe või teise koeraga aega võib võtta, noh, minu jaoks maksimaalselt 2 päeva, eriti kui ta on, noh, ütleme ikkagi, jah, see päevahoid on üsna intensiivne. Aga see ei jää ka mitte ühegi kliendi jaoks nagu ju saladuseks, et need koerad ongi ju päev läbi kontaktis seal teiste koertega. See ei ole saladus selle teenuse puhul. Seda teenust tarbides saab tutvuda selle teenuse tingimustega, teenust tellides või osa võttes sellest teenusest, allkirjastad sa ka dokumendi või siis paberi. Et oluline ongi see, et inimesed, kes seda teenuse vajadust nagu hindavad, et nad teeksid endale selgeks selle, mis teenust nad tarbivad, millisel kujul, kuidas see välja näeb ja kes seda läbi viib. Mul on Nuf-Nufiga hea side ja suhe, mul on Aivariga läbisaamine. Ja minu seisukohalt on oluline see ka, et millega võib-olla mina ka natukene olen ise aidanud kaasa sellesse, et asjad ei ole võib-olla nii kiiresti edasi läinud, kui tahaks. Sest ma olen usaldanud ka neid vanem koera juhte, kes seal on tööl olnud. Noh, nii Pedro Boeli kui ka Kalme tegelikult ka aktiivselt võttis osa just nendest alguse noh, käima tõmbamistest nii-öelda. Ma ei kahtle väga nende nagu teadmistes koertes. Ma olen näinud, kuidas nad töötavad. Ma olen kuulnud, kuidas nad räägivad. Ma ei osanud seda selliselt näha, jah, et müüa sellist omapoolset nagu koolitust maha, sest mina olen äärmiselt sellise naturaalse kuulekuse pooldaja ja saan rääkida tegelikult inimestele üsna palju ja hästi sellest, mida koerad teevad, kuidas nad suhtlevad, mis nende kehakeel teeb. Noh, lõpuks ikkagi jõudsin selleni, et Aivariga kokku leppida nii töötajate sisekoolitused, kui ka hetkel siis jah, olen käinud iga töötajaga eraldi jalutamas. Mul on kaks töötajat veel jalutada, sest üks pois tuli tagasi, kes vahepeal käis sõjaväes. Et minu jaoks näitab ka selle päevahoiu nagu jätkusuutlikkus see, et isegi inimesed, kes seal on varasemalt töötanud, tulevad tagasi sinna tööle. nad annavad uue võimaluse ja ma saan aru ka sellest läbipõlemisest, et see, millest ma enne rääkisin, et sellist pausi tasub endale tegelikult otsida ja anda, kui sa töötad nagu päevahoius, sest lihtsalt nagu sa põled hästi kiiresti läbi, kui sa päevas päeva rabad ja jaged ja töötad seal koertega. Seal käib ju ka koeri, kes tegelikult, kellel on käitumismured sellised, mis ei ole lahendatavad ühe päevaga. Ega ka sellise inimese puhul, kes ei mõista nii hästi koerte käitumise telgitaguseid kõiki, nagu, noh, väga spetsiifiliselt läheb. Kõik koerad on ju erinevad ja seal on nii palju õppida. Edith on siin jaganud midagi Pedro suurepärase töö kohta ja et Pedro oli ka minu silmis kindlasti see algusaja päästja, sest kui mina käisin seal pisikeses ruumis, mul tekis kohe ärevus. Ma tahtsin kogu aeg midagi teha, midagi koertele öelda, mida nad, et nad ei teeks nii palju või et nad rahuneksid maha. Ja ma kohe imestasin, kuidas Pedro suudab. Ja Pedro kindlasti on väga eriline inimene ja super inimene ja hea tuttav, kes ilma kelleta tõenäoliselt see päevahoid ei oleks väga pikalt suutnud ainult Aivari tahte peal nii-öelda nagu tegutseda, aga kindlasti nad olid ka siuke tugev paar tänu kelle suhtele see nagu kestis ja ka tegelikult meie toele, kes me olime väljaspoolt eksperdid ja spetsialistid, kes käisid neid nõustamas ja neid toetamas. Ja noh, ütleme, et see oligi võibolla siuke natukene kitsas külg, jah, et Aivarile kõiki asju nagu selgeks teha, kuidas koerte seda keskkonda päevahoius nagu paremaks teha. Ma ise tunnen ka, et selleks, et ära seletada mingit siukest põhimõttelist nagu olulist kohta koerte käitumises ja psühholoogias, selleks sa pead suutma Aivarini läbi saada ja väga selgelt ära seletada ja ka muuta tema arusaamast nagu koerte käitumise maailmast, aga Aivaril on oma koerad, Aivaril on oma kogemus, Aivar õpib täpselt samamoodi nagu kõik teised inimesed ja täiskasvanud koolitajana ma mõistan seda nagu täielikult, et täiskasvanud inimest ei saa õpetada, kui ta ise ei taha õppida. Et lihtsalt nagu niimoodi käia ja seletada ja seletada ja seletada, siis see jooksebki ühes kõrvas sisse teisest välja, sest ei ole piisavalt nagu tekitatud seda võimalust või alustingimusi selleks, et inimene ja täiskasvanud õpiks. Et ei pea alati olema nii, et juhtub midagi halba enne, kui midagi hakatakse muutuma. Ja Kati Ernits rääkis äärmiselt kiirelt ja toredalt arvamusest taolise koera ja võimalikust oma pimpka ja kerge energia saatel. Yeah. Et sellisel koerahoiul on võimalus. Mina toetan kahe käe ja kahe jalaga selle formaadi ja kontseptsiooni nagu jätkamist. Mulle meeldib väga see, mida ma tänasel päeval seal näen. Mulle meeldib see, mida ma täna seal nägin. Et ma käisin täna koos Karolin Toffiga seal päevahoius Karolinile näitamas, mis seal toimub ja kuidas tema nagu siis näeb seda. Sest siuke, noh, kui see artikkel välja tuli, siis minu messenger oli ju aktiivne kohe. Kas sa seda lugesid, kas sa seda nägid? Kas sinuni on artikkel jõudnud, mis seal toimub. No, kui inimesed küsisid mu käest, et mis seal toimub, ma ütlesin, et tule ja vaata või mine ja vaata. Et pealkirjas nimetada seda klientides salatsevaks purelus pesaks nagu on ilmselge nagu liialdamine, sest koerad sotsiaalses suhtluses kasutavad hambaid. Neil on, kes on näinud koeri, nendel on sellised neli kaniini, et mis on kifad sellised. ja koerad suhtlevad üksteisega hammustades. Mina hammustan ka koeri ja mina puudutan koeri ja koerad puudutavad üksteist ja koerad hammustavad üksteist. Et minu arust see oleks nagu normaalne ühes hoius, kus emased koerad õpetavad isaseid koertele piire ja reegleid ja kus vanemad koerad õpetavad noortematele koertele piire, kus väiksemad koerad õpetavad suurtematele koertele piire. Et üks selline kommentaar ka, kus justkui nagu päevahoius väiksed koerad kõik pelgavad suuri koeri ja värisevad kuskil nurgas. No, ma võin vabalt teile näidata väikseid koeri, kelle peale suured koerad värisema hakkavad. Et see ei ole jälle selline rusikareegel. Mida ma kitsaskohana näen, on rohkem see jällegi inimeste teadlikkus, oskus ja arusaam sellest, kuidas koerad omavahel suhtlevad ja kuidas panna sellises suuremas koeravarjas tööle sellised piirid ja reeglid, kus tegelikult suured, väiksed ja karvased võivad täitsa vabalt koos olla. Aga selleks on pigem nagu Nuhnuhvi päevahoiul tuge vaja. Ja just seda soovi nagu neile tugevat nagu soovi jätkata sellega, mida nad teevad, sest see on Eesti lemmiklooma või ütleme koera kultuurile nagu tänuväärne panus. Ja millest me ka Karoliniga mõlemad väga hästi teame, on see, et kui sa Eestis hakkad kuskil koerte valdkonnas oma asja ajama ja sa teed seda hästi, siis varem või hiljem sa saad vastu näppe. Noh, isegi mitte mõttes isegi. Mind on kaevatud loomakaitse seltsi, loomakaitse liit, noh, neid on igasuguseid. Täiesti sellise pseudoteemade alusel. Ja ma saan aru ka, kus see nagu tuleb, kelle kliente ma ära võtsin. Kui mul on kutsikakoolis 250 kutsikat, no siis see tähendab, et kellegi kutsikakoolis on 250 kutsikat vähem. Eesti on nii väike riik, et me tahes-tahtmata hakkame kellegilt nagu tööd ära võtma. Ja kui see puurivaba päevahoid läheb väga õitsele, siis varsti on paljudel spetsialistidel ja ekspertidel tööd palju vähem. Aga jah, Tiia Arikoga olen osaliselt nõus, et on täitsa selliseid koeri, kellel üksi olemine ei tee midagi, sest tõenäoliselt on väsinud ja ta tahabki magada ja ta ongi madalama energiaga koer, aga jällegi niimoodi nagu üldistada, et koer tahab 16 tundi magada ja tööpäeval üksi kodu olemise ei tee talle midagi, siis tõenäoliselt räägib oma koerast. Et on selliseid koeri, kellel üksi olemine teeb väga palju midagi ja on ka selliseid koeri, kes päeval just tahaksid aktiivsed olla. Ja noh, need kommentaarid ka, kus ma toon koera päevahoiust ära ja ta läheb magama, noh super. Et mida ta siis veel peaks tegema, ta on päev läbi üleval, on loomulikult ta sööb kõhutäis ja läheb magama, väga hea. Et see ei näita, et see koer on loid ja läbi ja peksa saanud ja alla surutud. Et noh, siin on tihti sellist nagu tunnet nagu kommentaare lugedes ka, et see ilu on täpselt nagu vaataja silmades. Ja mida ma ise kogesin väga palju, kui ma alustasin konsultatsioonidega, siis ma nägin päevast päeva, lihtsalt päevast päeva, koduvisiidil seda, et need koerad, kes kodus elavad, nad ei oska rahuneda, nad ei ole rahulikud, nad on kogu aeg üle laetud ja inimesed ei näe seda. Ja nüüd, kui inimesed näevad oma koera lõpuks rahulikuna, siis see nende jaoks nagu nii suur kontrast, et justkui koeraga oleks midagi juhtunud, aga tegelikult ega ei ole juhtunud midagi muud, kui ta lõpuks rahunes maha, väsis ära ja saab magama jääda. Ja üksindusahistusega koeraga ma kindlasti ei pöörduks nagu veterinaari poole, vaid käitumisspetsialisti poole ikkagi. Ja eraldumisärevusega koertega täpselt samamoodi, et mida see veterinaar siis teeb, annab rahustit koerale. Et siis on sul selline uimane joodik kodus, nagu, kes ei ole õpivõimeline ega saa aru, kus ta on või mida ta teeb. Lea Tummeleht, Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadur. Ja kliinilise käitumise magistrant peab puurideta koerte hoidu sobimatuks. et võõraste koerte kokkulaskmisel on selge stressireaktsioon, mis võib kulmineeruda agressiivse reageeringuga. Tõepoolest, võõraste koerte kokkusaatumisel võib koertel olla reaktsioon, mis päädib agressiooniga, aga see ei ole jälle nagu igakordne pidev ja selline asi, et me ütleme, et see toimub, kas see ei toimu isegi nagu 90% ajast. Ja loomulikult ta toimub siis, kui sa kaks koera lased ninapidi kokku, aga sellepärast tulebki neil rihmad ju küljest ära võtta, et nad saaksid normaalselt suhelda, mitte inimeste piirangute alusel. Kui koerad on ülestimuleeritud ja neil ei ole võimalust või oskuseid tagasi tõmmata, siis saab emotsioonide karikas ruttu täis ja lähtuvad liigikohasest käitumisest lähevad käiku hambad. Et siin on jälle täpselt niisugune tunne, et kui mõni koer on hästi aktiivne ja emotsionaalne, siis ta muud ei tee, kui jookseb mööda tuba ringi ja hammustab kõiki. Aga ülestimuleeritud koeri on seal näha küll, seal on energiarohkeid koeri. Nendel on oluline see, et nad saaksid piisavalt liikuda, et nendega saaks jalutama minna. Ujumine on nende jaoks võimalus, aga ma ei näe seda sellise päevast päeva võimalusena Nuhnuhvi peal, kus me ujutame kõiki nagu nii-öelda ülienergilisi koeri ja me ei ujuta neid mitte sellepärast või jaluta neid või pane neid jooksulindi peale jooksma või anna neile niisugust mõttetegevust, kus nad läbivad mingit takistusrada. Mitte sellepärast, et kui ta nüüd üle stimuleerub, et siis ta saab karikat täis ja ta laseb hambad käiku, vaid sellepärast, et ta segab lihtsalt teisi koeri. Ja mitte sellel koeral ei lähe hambad käiku, kes seal ringi jookseb, või teistel koertel, kellel saab karikat täis, et ta nii palju ringi jookseb. Et kui keegi vähegi nagu karjakäitumisest teab, siis paljudes koerakarjades ja paljudes koertes on olemas selliseid juhiomadusi ka. Ja sotsiaalne teadmine sellest, et liigne erutus kahjustab tervet karja, on paljudes koertes. Eriti veel olukordades, kus ei ole põhjust nagu liigselt erutunud olla või ringi joosta, kui mina näiteks tahan puhata, magada või lihtsalt olla. Ja me näeme rohkem sellist koerte agressiooni või kaklemist ka sellistes olukordades, kus see ülestimuleeritud ja liigselt energiline koer saab lihtsalt karistada sellepärast, et ta on selline. Sest koerad on loomad, kes tahavad tasakaalu ja rahu, olenemata sellest, millised nad on. Päeva lõpuks nad ikkagi tahavad magama jääda. Magamatus teeb nad väga närviliseks ja stressirohkeks nende elu. Ja isegi kiired, tugevad, energilised koerad tahavad öösel ikkagi magama jääda. Ja sellistel puhkudel, kui see une ja ülevalolemise ajad on paigast ära ka sellistesse hoiukodudesse või päevahoidudesse, viies peavad ka päevahoius töötavad inimesed aru saama sellest, et millise koera karikas on täis. Hea ongi tegelikult ka Nuhnuhvis nagu koha peal näha seda, et kuidas mõni siuke koer, kes on energiline erutunud sellepärast, et vältida konflikte näiteks inimesega, piiride ületamise keelamisega, uste, noh, et pannakse vaheuksed kinni või klaasi taga on midagi, mida ta tahab. Ja kui sa suudad ta maha rahustada ja ta jääb nagu põhimõtteliselt seal koha peal, lähevad tal juba silmad kinni, sest ta on nii väsinud. Noh, siis sa saadki aru sellest, et kuidas ja milline vajadus on ka seal päevahoius nagu pakkuda koertele seda kõrvaleminemisvõimalust ja üksi olemisvõimalust. See on koht kindlasti, kus nagu ka Nuhnuhv saab ennast veel tublisti parandada. Aga ma ei näe seda sellise suure ja ületamatu probleemina, sest valdavalt ikkagi see populatsioon, kes seal koha peal on, nad suudavad üksteist reguleerida ja ohjes ka hoida. Loomulikult ma ei loo endale siukest nagu noh, mingit aru saama sellest, et nad saavad seal rahulikult ja vabalt magada. Ei saa. Aga ma ei näe ka seal palju selliseid stressis ja üle stimuleeritud koeri. Ja samuti Lea Tummeleht toob võrdluse inimestega. Koerad ei ole inimesed. Liigid on erinevad oma stressikäitumise. Me kõik teame, et inimesed sarnane stressirohkes ülerahastatud olukorras kipuvad suskama sõnadega. Noh, koerad ei ole inimesed. ja koerte käitumist ei ole vaja võrrelda inimeste käitumisega stressirohketes kohtades. Ja koerte sõnad on kindlasti nende kehakeel ja hammaste kasutamine ja see on sotsiaalne suhtlus ja selles ei ole ka midagi nagu halba või konfliktset. Halb on siis, kui koer kasutab seda sotsiaalset suhtlust ja teine koer ei saa aru, et teda proovitakse maha rahustada. Aga noh, siin tulebki see kitsaskoht nagu sisse, et kõikidel koertel ei ole seda omadust teist koera oskust ja omadust teist koera maha rahustada. Aga jälle see ei ole sihuke absoluut või kindel reegel, mida koerad kogu aeg teevad. Koerad kasutavad ka enne hammaste kasutamist kehasignaale, aga kui teisel osalisel pole võimalust ja oskusi neid lugeda, siis on konflikt ainukene loogiline tagajärg. Ei ole ainukene loogiline tagajärg, et konflikt koerad lahendavad mängukäitumisega, no osad koerad võivad hakata ülevoolavalt saba liputama, et näidata, et ta ei ole ohtlik. Osad koerad lahkuvad lihtsalt sellistest situatsioonidest ja osad koerad jäävadki nendest situatsioonidest ja osad koerad väldivad selliseid situatsioone ja osad koerad jah, ründavad. Kõik koerad ei ründa sellises olukorras. Ja jah, see on suur probleem, et koertel ei ole oskust lugeda teise koera kehakeelt. Jälle sellepärast, et tal puudub see sotsialiseerumine, mis oli vaja teha kriitilisel ajal ära ja on jäänud tegemata. Nuf-nufis on oluline see, et need koerad, kes sinna sotsialiseeruma tulevad, päevahoidu tulevad või sinna naudivad seda olemist seal ja neil meeldib seal olla koos teiste koerte, kes ta saab seal koer olla. Ongi oluline see, et neile antakse lihtsalt piisavalt palju aega ja suhtlusvõimalust teiste koertega, et ta õpiks oma tegemistest ja mitte tegemistest seda, et mis on õige, mis on vale. Ja seal pigem ongi oht see, et osad koerad jäävad liiga kinni või seisma, aga inimesed jälle panevad nad liikuma. Ja ma näen ainult, minu jaoks on see päevahoiu kontseptsioon nagu minu kaliibriga inimesele, kes teab ja oskab, on nagu võrratu koht isegi kontekstis, kus ta on kesklinnas. Loomulikult ma ise oleksin hea meelega kuskil keset põldu metsade vahel, aga isegi kontekstis, kus ta on kesklinnas, on ta käe-jala ulatus kätte saadav ja koerad liiguvad seal väga, väga kenasti. Ja jah, Marianna Milleri koera Massaalal olid juba algselt nagu väga head kütumise kombed, aga Massaala on kindlasti maha rahunenud jah, seal nuf-nufis olles. Ja eks tema on üks selline nagu särav tähekene, kes sobib seal kõikidele koertele. No, mida rohkem seal tänavakoeri või selliseid päästetud koeri nagu läbi käivad, kelle omanikud on ka teadlikumad ja õpetanud koerale midagi. Ja koeral on piirid, reeglid ja piirangud selged, siis ta on ka teiste koertega viisakas ja teised koerad õpetavad sellele koerale ka tegelikult inimestega viisakam olema. Oluline on, et päevahoiuga käib kaasas alati ka selline õppetund nagu nendele inimestele, kes oma koera sinna hoiule toonud. Kitsaskoht ongi seal see, et kui hakata rääkima inimesele, kelle koer on toodud sinna seletama talle ära, mis nagu täna juhtus ja toimus ja mis ta koer õppis, siis nad alati ei ole valmis seda vastu võtta. Mis nuf-nufis on hea, on see, et sa võid seista seal pingi peal ja vaadata üle aia oma koera. Ma olen 3-4 korda, võibolla isegi 5 korda olnud seal istunud põrandal maas, seal lihtsalt ma käin seal vahest rahunemas, kui töö juures inimesed, kui ma töö juures mingid asjad nagu segavad. Siis koerte omanikud tulevad, vaatavad üle seal ääre ja ütlevad, issand, see ei ole minu koer. Et ta on suurte koertega ühes ruumis, et kuidas see võimalik on, või et ta on väikeste koertega ühes ruumis. Või peaaegu seda pool emotsionaalsed nagu hõikamised, et noh, see sama, et mul eelmine treener ütles, et mu koer ei tohi teiste koertele nagu lähemale kui 5 meetrit minna, et noh, kui sa kuuled sellist jama nagu, siis saad aru ka nagu käitumisspetsialistina Eestis, et tööd on veel väga palju teha. ja ma olen täiesti kindel, et Nuhv Nuhv aitab suures osas seda tööd kiirendada ja ühiskonnas seda muutust esile tuua. Lihtsalt kontseptsiooni poolest Nuhv Nuhv peab veel, see päevahoiu kontseptsioon peab veel täiustuma, aga ma ei kahtlegi selles, et Aivar Roop annab endast nagu maksimumi lähedase kogu aeg ja nad pingutavad äärmiselt palju. See areng, mis seal on toimunud, need seadmed, mis sinna on tekkinud, seal on õhupuhastusseadmed, ma ei ole isegi näinud siuksid asju. Need põrandapesumasinad, kõik vahendid on olemas, liigutakse nagu läbi teise prisma. Mina oleksin ka selline inimene, kes ehitaks seal juba koertele mingeid asju, aga need kõik asjad tulevad ja see läheb järjest paremaks. Ja ma ei kujuta ette nagu, milline see tulevik saab olema. Selle aasta jooksul me näeme väga palju edusamme päevahoidudes, ilmselt Eestis, kõikides päevahoidudes. Et päevahoidu teema ei ole ju Eestis uus ja neid kodupäevahoide, neid ei kritiseeri keegi. Ja seal ei juhtu ka kunagi midagi, sest nad ei võta riske. Aga jah, Nuhv Nuhvis on ka kõrvalt vaatajana, sa näed, et seal on võetud väga palju riske. Ja risk on ikkagi selline, minu jaoks ka selline eksperiment, mida alati ei ole hea, ma ei ütleks kunagi, alati ei oleks hea koertega teha, sest koer ei ole ratsionaalne. Jah, Elinal on õigus, et mitu gruppi koeri ongi hea, et saaks nagu erineva energiaga koeri ja erinevalt sobivaid koeri nagu sobitada. Aga pikas perspektiivis minu nägemus alati kõikidest koerte hoiust ja minu enda unistuste hoiust on ikkagi see, et kõik koerad on koos ja nad mõistavad üksteist ja saavad aru ja oskavad olla ja on tasakaalus ja täidetud sellega, noh, kes nad on, mida neile meeldib teha ja kuidas neile meeldivad asju teha. Ja neil on piisavalt palju neid valikuid, nagu mida isiksusena või selle temperamendi, oma temperamendi ja olemusega nagu teha, et kas minna, tulla, jääda või joosta ringi ja mängida hommikust õhtuni. Kui ma seda arvamusartiklit edasi loen, koerad kasutavad ka enne hammaste kasutamist keha signaale, jah, sellest ma juba lugesin. Inimesed lasevad oma ajal võõraid koeri kokku ka eesmärgiga, et need mängiksid. Tihti peale see, mis inimestel tuleb mänguna, võib olla stressis sõbraliku koera ellujäämistrateegia. Et sellega ma olen Lea puhul täiesti nõus, et ma olen ise oma kutsikate ja koertega ju ka jalutanud ja osad inimesed on nagu klapid peas, nad ei näe mitte midagi muud kui ainult oma koer ja mida nad teevad. Ja olen olnud ka koera aedikudes niimoodi, kus inimesed istuvad pingi peal ja oma telefonis ja filmivad oma koeri. Mina näen, et üks koer nagu põgeneb või siis jah, pakub seda ülevoolavat erutust selleks just, et vältida neid konflikte, mis kogu aeg tekivad ja mis ei lõppe ära. Et, aga inimesed jälle ei oska seda näha. Aga noh, päevahoius ongi hea, et seal on palju koeri koos ja need inimesed, kes seal töötavad, nad näevad erinevaid koerte mängude kombinatsioone ja hakkavad järjest rohkem õppima seda, et milline on selline mäng, kus kasutatakse liigset jõudu, milline on selline mäng, kus keegi proovib teisele öelda, et palun lõpeta ära, milline on selline mäng, kus on lõbu laialt, milline on selline mäng, kus kiusatakse kahekesi ühte. Ja noh, neid mänge on sotsiaalses kontekstis koertel palju erinevaid ja mitmetahulisi. Et minu jaoks selle selline pluss, mis päevahoiul on. Kõige rohkem mulle meeldib Aivo Oblik nagu kommentaarid, et kui ma seda artiklit nagu tervikuna ka lugesin, siis kuigi ma tihti peal ei ole Aivoga kõikide asjadega nõus või pigem ma olen nõus temaga, aga ma ei näe Aivo puhul seda, et tema jutt ja nähtav pilt läheks kokku. Aga Aivo kommentaar on siis selline, et koer on küll oma olemuselt karjaloom, õige, aga see ei tähenda, et ta sobib automaatselt igasse karja. absoluutselt õige . osa koeri on närvilisemad , teised domineerivad , kolmanda ebakindlad , neljandad halbade harjumustega . super . kui see koer on koduses karjas , siis ta on sinna nii-öelda sisse sobitunud . loomulikult , mis seal muud varianti polegi , kõik oskavad arvestada koera käitumisega ja omavahelises suhtlemises samuti võetakse seda arvesse . noh , Aivar räägib ilmselt jälle oma koertest ja oma perest , et olen käinud kodusiitidel ja käitumisprobleemidega ma tegelengi ju , mul on tööd palju just sellepärast , et ei arvestata koera käitumisega ja omavahelises suhtluses on , ei võeta paljusid asju arvesse . noh , see on ka päevahoiu nagu selline probleemkoht , et jah , need koerad , kes sinna tulevad ka proovipäevale , nende kodused reeglid ja käitumismustrid ja omavaheline suhtlus võib olla nii paigast ära , et ta algselt ei sobi sinna karja , kes on päevahoius . aga koerad on dünaamilised karjaloomad ja nad on võimelised õppima terve elukaare jooksul . see , et õppimine toimub siis , kui on hea keskkond sobivate inimestega tekitatud , on vältimatu . noh , koer on loom , elusolend . kui tal on võimalik õnnestuda , siis see on vältimatu . kui on loodud selline keskkond ja võimalused , siis selle looma õnnestumine on vältimatu . Aivo kommentaari edasi lugedes , et kui nüüd panna kinnisele territooriumile kokku erisuguse iseloomu ja karakteriga koerad , siis on selline kooslus väga plahvatusohtlik . jah , see kooslus on väga plahvatusohtlik , eriti olukorras , kus inimesed , kes neid haldavad , ei mõista neid erinevaid plahvatuse tingimusi või põhjuseid . aga varem või hiljem sa ikkagi hakkad ka , ütleme , mitteteadja inimesena neid järjest rohkem nägema  et teatud gruppe koeri kokku pannes või sobitades , noh , need plahvatusi jääb järjest vähemaks . ja noh , see on see kahju ja selline ohtlik koht seal jah , et koerad on hästi reaktiivsed ja need reaktsioonid toimuvad hästi kiiresti . aga olen näinud ka seda , et isegi päevahoiu inimeste poolt eraldatud koerad ja ka Pet Cities , kui ma töötasin , räägiti mulle selliseid lugusid , et sellele koerale ei meeldi see ja see koer ei saa läbi sellega ja ma pean alati olema nagu nii , et minu silm on kuningas . ja ma ei saa kuidagi seda nagu nuhnufi töötajatele ega kollektiivile kuidagi ette heita seda , et mina oskan ja mina saan ja mina tean . ma saan aru , et mina oskan ja ma saan ja ma tean  ja ma arvan , et ikkagi aja jooksul ma suudan ka Nuf-Nufi kollektiivi viia väga lähedale sellele maale , kus ka nemad ka juba oskavad , saavad ja teavad ja nad juba praegu oskavad , saavad ja teavad . et noh , ma näen ju seda kõrvalt , ma käin ju seal , ma näen , mida nad teevad , ma näen , kuidas nad suhtlevad koertega , ma näen koeri , ma näen muutust koertes , ma näen seda õhinat nagu , millega mulle tutvustatakse mingi koerte  selliseid eripärasid , kuidas nad õhinul tulevad nagu vastu ja räägivad ja suhtlevad ja näevad . soovitan , kellel on mingi skepsis selle päeva juures , minge ja vaadake . kui tahate , leppige aeg eelnevalt kokku ja minge ja vaadake . Aivo kommentaar edasi , siis ebakindlam koer võib toimuda pealetükkivas koeras rünnakut reageerida nii-öelda enesekaitseks rünnakuga . noh , see ongi see , millest ma rääkisin ka  et seal ei ole häda selles , et koerad on üle erutunud ja karikas on täis ja nüüd nad hakkavad , lasevad hambad käiku , jooksevad mööda tuba ringi ja hammustavad kõiki . pigem ongi see , et ebakindlamad koerad ja koerad , kes tahavad sellist korda ja rahu , on need , kes enesekaitseks või siis sotsiaalseks suhtluseks või paranduseks kasutavad rünnakut . noh , aga rünnak on rohkem selline näksamine või urisemine või hammaste näitamine või augatamine või  noh , ta ei ole ka selline , et ma tulen ja tapan su ära . kui kaks koera lähevad kaklema , siis see ju avaldab kohe mõju ka teistele . naiivne oleks arvata , et teised vaatavad seda rahulikult peal . seis võib eskaleeruda sekunditega . et nõus . Nuf-Nufi päevahoius ma olen näinud ka selliseid koeri , kes tulevad inimesele appi . noh , selleks peabki koerakarjas nagu töötama , koertega koos elama , koertega koos suhtlema , et koertekarjas populatsioonides tekib ka selliseid koeri, kes aitavad inimest teise koera vastu. Ja seal on olulisem see, et see koer ei tuleks sulle appi, sest inimene tihtipeale, kui ta on oskaja, siis ta saab ka üksi selle kaklusega hakkama. Aga seda ei ole lihtne nagu alati eraldada koeri, jah. Ja need kõik asjad käivadki sekunditega. Samamoodi see lõpeb sekunditega. Et ta algab sekunditega, ta lõpeb sekunditega, ta läheb üle sekunditega. Kogu aeg midagi toimub. Et noh, nende kommentaaridega, jah, ma tänased oma mõtted nagu lõpetan ka. Just nagu hierarhia ja hoiu osas, aga noh, mida ma hierarhia juures nagu ja selle artikli juures ka nagu naudin, ongi see, et koerte karjast hakati rääkima, koerte hierarhiast hakati rääkima, eksperdid räägivad hierarhiast, eksperdid räägivad koerte karja käitumisest, millest ma kogu aeg olen rääkinud ja jõuaks nagu lõpuks ühiskond ja kogukonnad ja valdkonnad ka sinna, et me hakkame rohkem rääkima sellest, et millised on koerte karjakäitumised, millised on nende karjahierarhia, kuidas on oluline seda hierarhiat pidada, hoida ja saavutada. Ja täiesti nagu näiteid tuua sellest, kus on suured grupid koeri koos ja hierarhia patriarh on siis inimene, mees või naine. Ja karjas ei ole konflikte, sellepärast, et karja juhib rahulik, enesekindel ja ratsionaalne inimene, mitte instinktuaalne, ebaratsionaalne koer. Et minu jaoks päevahoiud on head kohad ainult siis, kui see teenus on hästi üles ehitatud. Need inimesed, kes seda pakuvad, teavad, mida nad teevad. Ja kui nad ei tea, siis nad arendavad ennast kogu aeg edasi. Ja Nuf Nuf on minu jaoks seda tõestanud, et nad seda teevad. Ma olen ise sellest osa olnud, ma olen ise seda näinud, ma olen seda kogenud. Ma olen sama teenust pakkunud teiste ettevõtete alt ise kodus. Et seal on alati risk sellepärast, et me töötame koertega. Koerad on loomad, koerad ei ole ratsionaalsed. Et naiivselt kommenteerida, naiivselt anda hinnanguid, naiivselt kirjutada artiklitesse lauseid, millel ei ole sisu, sõna kombinatsioone, mis ei ole tõe, millel ei ole tõe põhja all, on koeri kahjustav ja alavääristav. Koerad on instinktuaalsed, spirituaalsed, instinktuaalsed loomad ja nende käitumist ja psühholoogiat tuleb mõista. Ja kus saab koer olla veel rohkem tema ise kui mitte teiste koertega koos? Inimesega koos olles ta võib väga katki minna, teiste koertega koos on ta palju parem olla. Koeral on parem olnud kohati olla isegi koos kanade ja kasside ja ma ei tea, sigade või lehmade või hobustega kui inimesed. Ja selline jätkusuutlikkus päevahoidudel, kus käib palju koeri ja kus on kliendi rahulolu suur ja kus koertega töötavad professionaalsed inimesed, selliseid just ongi Eestisse vaja. Järjest rohkem juurde ja minu poolest, mida suuremalt, seda parem, mida nagu laiapindsemalt, mida laiema fookusega, mida kättesaadavama teenusena, seda parem, et oleks järjest rohkem selliseid koeri, selliseid kohti Eestimaal, kus koerad saavad olla koerad. See on minu unistus nagu kindlasti. Ja teine unistus, mis tahaks nagu täita ka oma elukaare jooksul, oleks kindlasti see, et see koht, kus need koerad tasakaalustatult ühiselt koos on, et sinna saaks ikka inimesed tulla nautima seda koerte kooslust. vaadata seda , kogeda seda , tunnetada seda , katsuda seda , näha seda , võtta osa sellest , olla osa sellest . et tasub nagu loodust mitte karta , vaid ikka loodusele nagu lähemale pürgida . et need on jah , minu mõtted selle artikliga seoses ja ma olen täiesti kindel ja veendunud , et see puurivaba päevahoiu kontseptsioon läheb edasi ja täieneb ja täiustub veelgi ja veelgi ja veelgi . ja mina annan kindlasti omapoolse panuse sinna sellises mahus , kuidas ma emotsionaalselt ja ajaliselt nagu suudan . ma olen täiskasvanute koolitaja ja ma olen erinevate inimestega palju kokku puutunud ja ma mõistan neid erinevaid osapooli väga hästi ja ma ei mõista kedagi süüdi ja ma ei anna hinnanguid asjadele , mida ma ei ole ise kogenud ja millest ma ise ei ole osa olnud . hea , et see artikkel nii palju kõlapinda sai ja mul on ka hea meel , et ma üle 2 nädala ikkagi leidsin jälle mingi sellise mõttekoha ja ideekoha , mida ma soovin nagu teiega jagada . suur tänu teile kõigile , kes meid toetavad , südamlik tänu . Patreon elab meil hästi . ja soovin , et ta läheks ainult paremaks . ja järgmisel nädalal siis järgmine teema . näeme kolmapäeval kell 7:30 . ja nii kaua , kuni me vahepeal ei näe , siis tuletan teile ikka ja jälle meelde , et teadmatus ei ole lollus . ja kui teil on skepsist või te ei tea veel , siis tehke ennast teadlikuks . siis on ka lihtsam ja kergem elada . head õhtut .